Krauza zavolali o 10. večer, keď hasiči uhasili požiar kontajnera pár metrov od epicentra výbuchu a z torza poznávacích značiek zistili, kto bol alebo mohol byť majiteľom kopy plechov, ktorá bola pred chvíľou celkom slušné terénne auto. Titánová zliatina na miesto ľavej ruky potvrdila totožnosť vodiča a preradila prípad z miestneho oddelenia polície na oddelenie vrážd. Rozhodnutie Alexandra Majora, šéfa tohto vrcholne špecializovaného pracoviska, bolo jednoznačné. Zavolajte Krauza a Fischera, nech si to odskáču od začiatku, keď nevedia zariadiť, aby s tým tí hajzli skoncovali. Slovník to bol šťavnatý, to je fakt, ale aj okolnosti takýchto masakrov bývali poväčšinou excentrické a šťavnaté. Takže sa nemožno čudovať, že psychické vypätie sa ventilovalo aj drsným vyjadrovaním a strojená hrubosť prechádzala niekedy až nevrlosť. Inak to však boli príma chlapci, títo vraždári. Kraus s Fischerom stáli uprostred magického mnohouholníka, ohraničeného igelitovou páskou so zeleným nápisom polícia. Ťažiskom pracovného pola bolo zhorené auto a vodič, ktorý nejavil žiadne známky života. Posledný pokus naštartovať zmarilo pár kilogramov plastickej trhaviny napojenej na spínacú skrinku. Buran bol skoro úplne nahý. Pokožku mu pokrývali ružovkasté a čierne flaky, veľké ako dlaň. Jedna topánka mu chýbala. Kraus si už dávno všimol, že obete dopravných nehôd, vlakových a leteckých nešťastí, výbuchov a podobných smutných udalostí sa z nepochopiteľných príčin vyzúvajú a pri výbuchoch aj vyzliekajú. U odborníkov zo súdneho lekárstva zisťoval, prečo je to tak. Extrémne pohyby vyvolané prudkým náporom vzduchu alebo plameňa dajú telu také zrýchlenie, že je schopné opustiť aj motorkársku šnurovaciu čižmu, nie obyčajnú tenisku či poltopánku. Prudký nápor vzduchu pri výbuchu môže strhnúť z človeka šaty a znetvoriť mu povrch tela na nepoznanie, hoci telo zostane vďaka bezpečnostným pásom sedieť v sedadle. Ak sa z toho zovretia dostane von, je devastačný účinok zrýchlenia ešte horší a po odeve či obuvi skutočne niet ani vidu, ani slychu. Fajčili a čakali na príchod súdneho lekára, ktorého verdikt musel odznieť, aby to bola vražda, teda prípad pre nich. Prišiel vyšetrovateľ. Opuchnuté viečka a zývajúce ústa. Sotva si podal ruky s detektívmi, prifrčal kriminalistický technik a z auta chvatom povyťahoval čierne kufríky, fotoaparáty, optiku a stojany. Pracoval rýchlo a chaoticky, pretože službu konajúci dôstojník ho informoval, že všetci sú už na mieste a čakajú iba na neho. Neplas sa, ešte tu nebol ani súdny lekár, tak klídek. Krauzovi ho prišlo ľúto a schladil jeho krčovitú aktivitu hneď v zárodku. Tak čo ma naháňa ten blbec? Najprv mi zabudne zavolať a potom ma sekíruje. Technik si vylieval zlosť a medzi frflaním a rozbalovaním kufríkov si z kolegiality tiež zapálil. Pohodlne sa uvelebil na nárazníku služobného auta, keď zistil, že to vôbec nie je pohodlná poloha, otvoril si piate dvere a zadkom pristál na precízne povysávanom koberčeku. Pomocný technik ani neopustil sedadlo spolujazca. Vedel, že jeho čas príde, až keď hlavný technik bude potrebovať pomoc. Na bežné prípady chodieval technik sám, ale teraz, keď predpokladali obhliadku miesta činu na niekoľkých hektároch, zobral si pre istotu aj pomocníka. Prišlo niekoľko aut, aj s nápismi polícia, aj neoznačené, o ktorých však každý vedel, že sú policajné. Priestor sa začal mieriť funkcionármi policajného riaditeľstva, veliteľmi a vedúcimi, okresnými papalášmi a zástupcami. Nikto z nich neprišiel pracovať, ale ich prítomnosť si vyžadovali služobné predpisy. Vzrušene rokovali, rozhadzovali rukami, podúbkávali, treskúcej zime nervózne fajčili a čakali. Všetci čakali. Musel prísudný lekár, jedine po jeho verdikte, o násilnej smrti mohli začať. Nechal sa priviesť nočnou hliadkou a s prehľadom ignorujúc hľúčiky funkcionárov, zamieril rovno ku Krauzovi s Fischerom. Tí s vyšetrovateľom a technikom tvorili jedinú skupinku, ktorá to v ten večer s robotou myslela naozaj vážne.